Oiartzun irratia.
Egunetik behin bezalaxe gaurkoan ebai zinealdia saioa ekingo jogu eta hortarako zenin laguntza be Endika Loyola Lamio. Gaixo Endika, egunon?
Egunon, Alain.
Zemuz, gea? Ondo?
Ba, ondo. Bueno, aste potentia ide izaten, lan askokin, baina igandian oporrak hartze ditut, así que lanak inak utzi nahi ditut. Bino, bueno, eta zine aldetikan, ba, aurreko astia nahiko aberasgarria, pelikula desiente ikusteko aukera aukinun zinean, batzuk inkluso baindikan estrenatu ez dienak, bueno, bihar estrenatuko dienak. Asi que, bai, gustoa, konbaitatuko, bueno, aukera ditut pare bat, pare bat aukera ditut, gehatu dia kanpoan lau bos pelikula baitara ikusi nitunak, bino, bueno, jumo gara pixkanaka kritika hauek egiten.
So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
Yes.
We've set you up at a local hostel. So, tell me about this job.
Yeah, I've got a chef role in a hotel.
Enjoy yourself. It's one of the best hotels in London, so...
Is it?
Yeah, it's on the top list in UK.
Londresko kaleetan Mike txerik gabeko gaztea bizirik irauteko borrokan ari da, bere iraganari aurre egin eta bere egoerari irtenbide bat bilatzen dion bitartean. Bere bizitza marginalitatearen eta itxaropen distira laburren artean igarotzen da. Auto aurkikuntzarako bide batean sartu ala, ustekabeko aukerak sortzen dira, hasiera berri bat markatu dezaketenak. Pelikula hau urtzen du izena eta Harris Dickinsonen lehenengo lana da. Harris Dickinson ezagutzen dugu El Triángulo de la Tristeza edo Baby Girl pelikuletan indako lanagatik, eta kasu honetan, bueno, ba, zuzendaritzara egin du salto. Bere debuta izateko neri asko gustatu nauen pelikula bada. Iruitzen hau gainera, gure inguruan, gure gizarte honetan dagon arazo batetaz hitz egiten duela, bino hitz egiten du modu diferente batian. Iruitzen hau kamara sartzen dula jendian artian. Askotan olako gaiak eta lantzen direnean zinean, kanpo begirada batetik lantzen da. Eta kanpo begirada horrek izan daiteke arriskutsua, elitismo edo klasismo punto batetik egiten delako. Eta batez ere goitik beherako begirada batekin iten dielako pelikula hauek. Kasu honetan Harris Dickinsonek erabakitzen du kamera protagonisten artean jartzea, erabiltze ditun plano lehen plenagoetik, plano zehatz batzungatik, eta asko sinesgarriagoa egiten du pelikula. Nei gogora ekarri dit Ken Loachek iten ditun pelikulak, adibidez. Bueno, Ken Loach bada zine sozial baten erreferente nagusietako bat, eta Harris Dickinsonek badirudi bide iguala hartuko dula bere bide berri honetan, ez? Nik uste dut ez dula antzezleen lan hautziko, baina bai zuzenaritza lan honetan behintzat bide hori hartzeko intentzioa omen du. Gero, Frank Dylanek eta Megan Northanek egite dituzten paperak, kriston paperak dira bilek, batez ere protagonista Frank Dylanek egiten duna, eta, bueno, aipatzeko honekin, ba, Kanseko festivalan bisari irabazi ditula urtsinek, eta ikusiko dugu aurrerantzian zenbat sari irazteko aukera dituen. Bino, esan bezala, egia da astebete bakarrik iraundula zinean, kartelena ez du jarraituko, itxaron berko dugu noiz jartzen den plataformetan pelikula hau. Bino, merezi duen pelikula bat iruitzen hau neri.
Good morning, Corey. I believe every company should strive to form a diverse table, to empower people of different skills and every time, what is it?
Skills and identities.
To foster a new generation of, okay, let's go again.
They want you to think it's you, that it's you who made this world. But it's always been them. all we've lost, all that's been done to us.
Entzuten egan trailerra Bugonia pelikulana da. Bugonia 2025an estreinatu den filma da. Yorgos Lanthimos, zuzendari greziarran azken lana. Lanthimosek nazioartean ezaguna den The Lobster, The Favorite, Poor Things edo King of Kindness bezalako lanei esker berrirore unibertso bitxi berezita askotan deserosora eramaten gaitu. Oaingoan 2003ko hegokorear kultu filma den Save the Green Planeten remake berezi aurkezten du, bino bere estilo propioa gehituta, absurdua, satira garratza eta emozio psikologiko sakonekin. Filmak zientzia fikzioaren eta komedia beltzaren nasketa ematen ditu aurrea. Tentsioa, paranoia eta egoera groteskuak modu ia antzerkitxurako batian uztartu. Horregatik ikusle askontzat ez da film erreza, bino bai aberatsa, interesgarria eta usnartzeko modukua. Historian erdigunean bi protagonista daude. Bi gizon gazte, bizitza txikitu eta frustratu batzukin konspirazio ideietan sinesten dutenak. Uste osoz, pentsatzen dute enpresa erraldoi baten presidentea Michel Fuller ez dela gizaki arrunta baizik eta alienigena bat, lurra kolonizatzeko plan sekretu baten partaide dena. Sinismen paranoiko horrek ekintzak muturrera eramaten ditu. Emakumeoi baitzen dute eta leku isolatu batean giltzaperatzen dute, konbentziturik bere benetako izaera egiaztatuko dutela eta behar izan ezkeo planeta salbatuko dutela. Hortik aurrea istorioa gizakiaren zentzugabekerien, beldurren, fanatismoaren eta errua bilatzen duen gizartenen ispilua bihurtzen da. Filman erdia bino gehiago, baiketa horren inguruan geratzen da. Interrogatorio surrealistak, teoria fantastikoak, bi baitzaien arteko tirabirak, eta emakumeak duen jokabide emblematikoa. Non ez dakigu zehazki errugabia den edo, boterian izaera hotzarekin jokatzen duen. Tentsio literario eta psikologikoa sortzen dute. Paper nagusitan Emma Stone, Michelle Fullerren papera iten, paper komplexu eta ambigua iten du, aldiberian enpresa buru bortitz eta manipulatzaile baten itxura du, baina aldiberian errugabe baten patu tragikoan erortzen da eta momentu askotan zalantza bihurtzen da ikuslarentzat bai, izaki arrunta den edo benetan den zerbait misteriotsu edo alienigena bat. Bere interpretazioa zorrotza eta zehatza da. Kontrol ikonikoa du eta eszenak askotan bere presentziaren gainean eraikitzen dira. Bi baitzaileak Jesse Plemons eta Aidan Delbisek gorpuzten dituzte. Jessin kasuan Plemons beti bezala sendo agertzen da, bere pertsonaia ez da karikatura hutsa, ez da soilik konspiranoiko zoro bat, baizik eta gizaki hauskor, traumatizatu eta bakarti bat. Bere izaera nazten dira errua, frustrazioa, justizia naia eta bestetik Aidan. Baitzailea gazteagoa eta erraz manipulatzen dena bere hilo badena, batzutan komikoaren paperan sartzen da, bino bere aurpegian eta jarreran bada tragedian arrasto bat. Azkenean sistemak baztertu duen gazte bat da. Pelikulak garbi erakusten du nola konspirazioetan sinisteko unea ez den soilik datuen falta, baizik eta emozioen gehiegizko soberak. Bakardadia, frustrazioa, norbera bizitzakiko kontrol faltan sentsazioa. Horregatik, Bugonia gaur egungo sare sozialen eta desinformazioaren garaiko ispilu zorrotza da. Egia ez da datutan bilatzen, baizik eta identitate eta sendotasun emozionalian. Jatorrizko filmak bezala, hemen nagusi dira lurran ustiapen handia, enpresa multinazionalen boteria, naturan degradazioa, bino Lanthimosek ez du moralista papera hartzen. Guztia absurduan eta satiran bitartez erakusten du. Ikusleai ez daka ezer esateko, baizik eta sentierazten bultzatzen dio. Lanthimosek bere ohiko estetika mantentzen du, kolore hotzak, plano estatikuak, mugimendu teatralizatuak, musika deserosua, testu inguru arruntak, surrealismo kutsu hartzen du eta kamaran posizioak, batzutan altuegiak edo desertuan kokatuak ikuslea desorekatuten du. Narrazioak komedia beltza eta fikzioa, fikzio fantastikoa gustatzen ditu, baina beti tonu sarkastiko eta kritikoakin. Zuzendarian estilua ez bada gustuko, pelikula zaila da, baina gustuko dunak esperientzia beratxa jasoko du. Bukatze aldea, Bugonia, ez da film tradizionala, ez da publiko orokorrentzat indakua, ausarta, bitxia, sarkastikoa eta askotan gupidagabea, baina horrek iten du interesgarri. Esan dugun bezala, ez gaur egungo gizartean ispilu zorrotza da. Konspirazioa fenomeno sozial bezala ulertzen laguntzen du. Boterean eta manipulazioan inguruko galdera sakonak ebai, mai gainean jartzen ditu, eta batez ere emozio nasiak pizten ditu, barrea, beldurra, lotxa, tristura eta harridura. Netzako film ausarta, gomendagarria, arriskatua baitare, eta batez ere pentsara ziten dizun pelikula bat, Lanthimosen azken lan honek. Indika zure bai ikusizu, eta gitze iritziak azun pelikula honen inguruan.
Bueno, banei asko gustatu zian pelikula bat izan zen, ja duela pare bat aste ustut ikusi nula. Eta, bueno, a ber, nik aipatu berdut eta onartu berdut Yorgos Lanthimos, bueno, nire zuzendari favorituetako bat dela. Uh-huh. Bere lan ia guztiak ikusi ditut, egia baten bat, bueno, pixkat hotza utzi ziala, minio erokorria bere pelikula denak gustoko jut. Eta esango nuke, Bugonia, ba, hiru favorituen artean kokatuko nuke. Niretzako bena Poor Things da. Uh-huh. Egi da, oza, ezin da, nik behintzat ezin dut ukatu. Eta gero igual El sacrificio de un ciervo sagrado ere, edo La langosta, hoien artean.
La langosta pelikula da,
Bai, bai, hoien artean eukiko nuke hor zalantza, bino Bugonia jarriko nuke seguraski, ba, bigarren pelikula gustokoena bezala, bere filmografia barruan. Eta, bueno, eskezi dut askoz gehiago aipatu, iruitzen hau zuzendaritza lanetan lan oso nahiten dula Yorgos Lanthimosek, protagonista denak oso papero nahiten dutela, gaina esango nuke baitare denak dula zentzua, inkluso polizian papera, ez? Gutxitan pare bat alizatzen da, minio baitare zentzua daka, ez? Eta gero, pues, detaile, eskezakit, eskezakit, kriston kritika iruditzen hau, estatu batutan, azkenek urtean gertatzen nahi din, hola, bueno, ba, idea konspiranoiko edo paranoiko, oiei kriston kritika iten die Yorgos Lanthimosek. Asi que, bai, neri asko gustatu nau, egia, azkeneko ia batetan, hiru pelikula ate dila hola estatu batutako bai, gizarteari bai kritikatzen, Eddington, bai, Bataia tras Bataia eta Bugonia, neri hau da gehien gustatu nauena, asko gatik gainea, ze Eddington etxean gustatu da, Bataia tras Bataia, bueno, pelikula entretenigarria eruditu zian, jazta, bai, bino Bugonia eruditu nau, borobila guadela, eta askotan, holako kritikak iten dienean, lehen urtsinekin aipatut baita ez, baina askotan iten dia gizarte batei kritikak kanpo begirada batetik. Esan ez, zuek mierda bazazte, ni jabetzen azontaz, hasi que nienaz mierda bat, zuek zazte mierda bat. Baina Yorgos Lanthimosek kontatzen dunean olako historio bat edo kritika bat iten duenean, esaten du, zuek mierda bazazte eta ni mierda horren parten az ez. Eta iruitzen hau, ba, sinesgarritasuna irabazten dula zuzendari bezala baita ere. Bai pelikulak eta bai beha zuzendari bezala. Eta errespetua, noski. Asi que, hoxe, ba, bain itxoitea bere urrengo pelikula azkeneko urtetan, ba, martxa nahiko politia hartu dula.
I'm Ray Garrity, you call me Ray.
Prima Vries.
Hank Olsen's the name, walking's my game.
We did the very first long walk years ago to inspire everyday people.
Smile, boys. You're on candid camera.
Man, you gotta not think about the things out of your control. Think about your plan.
Personally, I can't stop thinking about all that money.
Etorkizun distopikoan, eunerabek parte hartzen dute ibilaldi luzea izeneko lehiaketa bortitz batean, non atxedenik gabe ibili behar duten. Gelditzen badira edo ibilaldiaren abiadura murrizten baldin badute, akatu iten juzte. Batek bakarrik biziraungo du, eta bizirauten duen horrek eskatu posibleko du nahi duen guztia. Hau Stephen Kingen eleberri baten zinemarako egokitzapena da, eta egokitzapen hau Francis Lauren zuzendariak egiten du. Francis Lauren zuzendaria famatua da batez ere Los Juegos del Hambre saga beak zuzendu duelako. Pelikula oso, bueno, ba, oso simplia da, ez? Lehen aipatu duten bezala, ehun personak ibilaldi bat inber dute eta ezin dute gelditu. Gelditzen baldin bat, bueno, 5 kilometro orduko abiadura hori jisten baldin badute, abisua ematen jote. Eta hirugarren abisuan, tiro bat ematen jote militarrak, eta hor uzten dute gorpua. Eta irabazten duenak, ba, bueno, ba, aberatxe izango da, nahi duen aukiko du, eta elitearen parte izango da. Neretzako kriston kritika da gaur egun ezagutzen dugun liberalismo idea horri, ez? Egia pelikulan zehar gero behin artean, bueno, ba ezagutzen dia, ez dia ezagutzen pelikula, bueno, ibilaldi hoi hasten denean ez dia ezagutzen, ordun, ibilaldian zehar ezagutzen dira, behaien gauza pertsonaletaz hitz egiten dute, binkulo bat sortzen da behin artean, gero beste batzuk ez, beste batzuk ez dakate eskrupulorik ondoko azapaltzeko, o inkluso faioiek provokatzeko militarak akatzeko, ez? Bino, netzako hor dago pelikulan xarma, bai, kritika, nahi gustatu nahuela pila bat, bino beste alde batetik behaien artean sortzen dien binkuluak, ez? Eta sortzen elkartasuna momentu askotan, ze igual, sei egun pasatzen juste oinez ibiltzen, eta azkenean ba, batek kalamriak ditu, orduan frenatzen da, abisua ematen dio, beste bat atzea juten da, eta bultzatzen dio edo hartzen jo gainean ezakatzeko, bino karo, batek bizirango du bakarrik, orduan, ez, bueno, badaude sentimendu talka hoiek ikusten dezunean pelikula, eta nahi asko gustatu, no, pelikula oso simplia da, oso oso simplia da, esango genuke gaina, estenatoki bakarrean gertatzen dena, ez azkenean da karretera bat, eta listo. Paperak ere, kriston paperak egiten juste denak, denak, Cooper Hoffman, nahi sonatzen zian tiponen aurpegia, bino ez dakit ze pelikula gatik, egia esan, bino bueno, kriston papera egiten dute, bea da protagonista eta kriston papera egiten du pelikula honetan. Gaina badaka arrazoi personal bat hor parte hartzeko, ez dena beratxe izatea, eta bueno, horreke bai engantzatzen zaitu, ez? Eta gero ja pelikulaz aparte, komentatzeko, leheno justo grabatzen hasi baino lehen komentatzen egon dugea alaintani, hau Stephen Kingen adaptazio bada, bino momentu enten baita ere zinetan dago beste adaptazio bat Stephen Kingena, The Running Man dela, eta duela bi aste egontzen beste bat La Vida de Chuck zena, eta gero aparte HBO-n Stephen Kingen It liburuan telesaia ebai oain emititzen ari dira. Orduan ez dakit nik bueno, genero hau modan jartzen ari den, fantasia edo beldurrezko lanak modan jartzen ari den, nei gehozta gehiago gustatzen nazki, hasi que postena zontaz, ez? Bino, bueno, La Larga Marcha uste dut garberan bakarri jarraitzen dula pelikula hau, hasi que ikustea gomendatzen zait justet.
Gauak arrapatuz gero, ez gire igeldo.
Garratik egiten hau zuko. Katzalei!
Edo tailunak zaitu iren txiko. Betiko.
Ausarkeria duen gau ez oianean bakarrik ibiltzea. Pasapizti ez beteri zagon.
Sinisten duen azorginetan?
Asti ibili, lili. Badirenik ez sinetxi, eta ez direnik ez erran.
Kasin emetik, kasin gaur gauean bertan, kubio bakar.
Gure arimaren etxaiak dira hirur. Mundua, deabroa eta haragi.
Gaua da, entzuten aigan trailerra, seguru entzungo zenutela honen inguruan hitz egiten, baina hoize Gaua, Paul Urkijo Alijoren film berria da, Errementari eta Irati Lanen zuzendariaren hirugarren luzemetraia 2025an estreinatua, eta euskal folklorearen historia errealen eta horror folklorikoaren batasun zorrotza da. Pelikula guztiz euskeraz garatzen da eta giro ilun, atmosferiko eta poetikoa eskaintzen du. Filma 17. mendeko Euskal Herrian kokatzen da, Sorgin Eizen garaian, hain zuzen. Protagonista Katalin, senararen indarkeriatik ihesi ateatzen da gau batean, basuan barrena ihesiten duen bitartean, hiru emakume misteriotsukin topo egiten du arropa garbitzen nahi dinak. Emakume hoiekin izandako topaketak giro magiko eta beldurgarria sortzen du. Kondairak eta istorioak errealitate bihurtzen hasten dira, eta Katalinen ihes gauak bestelako dimentsio simboliko bat hartzen du. Katalin da June Nogueiras, pertsonaia auskor eta ausarta historian ardatza dena. Elena Irureta, Ane Gabarain, Iñaki Irastortza, Elena Uriz, Manes Fuchs, Herriko Aipaizan papera betetzen duna, netzako era zirraragarri batean, sekulako presentziakin, pelikulan agertzen den momentu guztietan, begirada harrapatzen duen oitako bat. Eta bueno, beste emakume misteriotxoekin, ba, papera egiten duten aktoriek filmari indar eta presentzia mitologikoa ematen jote, aipatzekoa. Baita ere, Xabi Jabato López aktore lanetan oihartzuarra, protagonistan senarran gorpuzten duna, eta bueno, nahiko papera aipagarrian, minutu desintekin, eta emetikane bai duela gutxi izan genuela irratian, eta ba, posten galera bai, aurpegi ezagunak pantaila handian ikustiaz. Urkijok, euskal sorgin kondairak eta mitologia berpizten ditu, binoez fantasia utxian, memoria historikoan oinarritutako kritika sozialara egiten du. Mitologia horretako gaueko, inguma eta akelarrea aurkezten dizkigu hiru aktotan. Bakoitza zer den eta nola aurre egin bertzaion. Nei pertsonalki ingumaren zatia gehien gustatu zait, osea borobila iruditu zait eta ezagutzen genuen mito bat, ba gorpuz da ikustia irudi batean, ba beti da polita. Filmak emakumeen aurkako indarkeria, estigmatizazioa eta sistemaren errepresioa irudikatzen ditu. Aldi berian, emakumeen arteko elkartasunak, solidaritateak, babesa eta askatasuna bilatzeko indarra ematen die pertsonaiei. Iluntasuna ez da soilik beldurra, eraldaketaren eta askatasunaren metafora bihurtzen da pelikulan zehar. Gauak aukera ematen dio Katalini beste Katalin bat izateko. Gaua film poetikoa da. Basoa, lainoa, isiltasuna, oianeko soinuak eta keinu txikiak dira narratiban oinarria. Ez du susto azkarrik erabiltzen. Beldurra girotik, atmosferatik eta irudimenetik sortzen da. Aipatzekoa kasu honetan Maite Arrota Jauregi eta Arantzazu Kaiejak soinu bandakin indako lana. Urkijoren estetika naturan oinarritzen da eta folklorea respetatuz eta dotoretasunez erakusten du. Netza bukatze alda, gaua, ez da beldur film tradizionala, baizik eta esperientzia atmosferiko edo historiko eta simboliko bat, emakumeen memoriari eta folkloreari egindako omenaldi ilun eta poetikoa da, eta honekin ba finkatzen du, ez, ja Urkijo klasiko bat, edo bueno, oso estilo propioa du euskal zuzendari moduan. Zan ezagun ja bere, bueno, estilo kasualdetik, ba nahiko errotzen dela ba fantasiazko, mitologiazko abentura hauetan. Indika, zuke bai ikusizu pelikula hau, Landetxen urrengo astean dago ikusgai uste dut.
Bai, urrengo ostegunean proiektatuko dugu Landetxen. Sarrera pila bat daude salduak, 200 sarrera inguru saldu dira. Kriston arrakasta aukidu pelikula honek. Nik atzo ikusi nun, orduan ez dut ez dare pelikula barneratzeko denbo asko izan. Baina, bueno, nik suerte aukin nun, ze atzoko proiektzioa eta gero Paul Urkijo egon zen ni esenen, eta, bueno, galderak ingenizkion, eta... Eta bueno, beak azaldu zigun pelikularen atzian zenbat lan egon den, lan pila bat egon da. Lehen aipatzen genuen, ez, ba, hizkuntza aldetikan persona bat zegon kontratatua analisi bat egiteko. Pelikula berez kokatzen da Sara Zugarramurdi kostona horretan, eta 17. mendean ba, zeuskera hitz egiten zen bueno, analizatzeko edo persona bat zegon kontratatua pelikula hontan. Eta, bueno, pues behai esker dialoguak eta hor komentatzen den guztia horren baitan dago egina, ez? Gero baitare bukarako akerbeltz hoi irudikatzeko baitare antropologia lan izugarria intzela aipatuzun Paulek. Ze, bueno, esaten da akerbeltz modu batekoa zela eta beak irudikatu du beste modu batea, bere ustez zen modu horretan irudikatu du, eta bere ustez hori dago, bueno, pues, lanketa hortan oinarritua, ez? Eta nahi pelikula asko gustatu nago, egia Paul Urkijokin, bueno, ni oso eroso sentitzen naizela bere pelikulak ikusten. Rementari gustatu zian pila bat, pila bat. Irati nahi pixka flojokoa irutu zitzaidan, ze bai irutzen hau, bueno, Rementari ikusita geho, neri puntu batean gogoratzen hau edo burura ekartzen dit Ales de la Iglesia zuzendaria. Nola pelikula kontatzen duten historio bat, gaina normalia nahiko fantasiosuak izaten dira bere pelikulak, eta gero bukaeran dago gaztelera izaten den bezala una idadeoia brutal, eta Rementarin badago. Eta Iratin idadeoia puntu hori pixka eta media sutzizian.
Yeah.
Eta egia da, igual, publiko konbentzionalak ikusteko pelikula bazela, bino igual, espero genunak Paul Urquijoren toke hori pikatu ginela pixkat, gero pelikula, bueno, ondo dago, eta ontan bezala bai hizkuntza aldetik bai kriston lanketa zegoen Iratin, eta hasierako bataia kristona da. Eta gauakin, nahi esan ziaten, bueno, pues, errementarikin antza gehioz ekara Iratikin baino, ez? Eta gila, nahi sensazio eman ziala atzo ikusi nuen pelikula. Ziztu bizian, pasazian pelikula, osa nintzen enteatu bukara...
Oso motza da, orduta erdira
uten du, eh? Nahi pasazian superazkar pelikula, gaina, oi, ba, zatitan banatu egotia, igual, bueno, ba, pelikula harinagoa izatia lortzen du, eta nahi gustatu zian, pila bat gustatu zian.
Nei adibidez, zatitu egotia etzian gustatu. Ez dakit, iruitzen hau, ja nahiko obilua zela, ez? Hiru sorgin edo aurkitzen ditu Katxalinek bere bideo hortan, eta sorgin bakoitzak kondaira bat kontatzen du, gutxi gora bera, ez? Eta historiak beak nik uste dut ja gorpuzten dula, ba, zene kontatzen duen zer, eta orduan bada hola sailkapen, ba, ez dakit, nahi iruditu zian gehiegi obiatzia, bai, ez dakit, beste higa, eta nahi nik botan nuen faltan bukaera bat, 10-15 minutu faltazizkian nahi bukaeran, nahi. Ez dakit, hotza utzitza, ikentzen, ostia, bugatu aia? Hola, gatu nintzen, sensazio horrekin gatu nintzen, de ez azkar pasatzen dilako, baizik eta como, ah, faltazait, hor, 10 minutoko outro bat, edo, zehose, ez dakit.
Ja.
Ja, bueno.
Ba, izan daitik, bueno, niri, ez dakit, niri guztatu zian, ia esan, horako pelikula, jo, askotan, horako zuzen dara dienak, iten justenian pelikula presupuesto gutxikin, eta baliabide gutxikin, momentu batean, batzuk eman edute saltoa ja superproduzioetara, ez? Eta, de hecho, Irati edabide askotatik hola saldutzi guten, Euskal Herrian inden superproduzio bena, eta, joda, azkenean hemen lurralde humila edo txikila geha, eta etxugu estatu batudan dauden baliabideak, ez da dirua, osea, superproduzioak estatu batudan 200-400 milioi dolar kostatze dute, hemen, osea, jakin nahiko nuke gauak zenbat kostatun, edo Iratik zenbat kostatuzun. Ordun, askotan, baliabide edo herri txiki izate hortatik lortzen dugu sorkutza onagoa izateko ez dakit nola esan buruai bueltak ematia ideia berriak sortzea ze ez dakagu dirua hoi ordaintzeko ez eta nik Paul Urquijo bai kokatzen dutela zine mota hortan ez dakit klase B deitu edo ez deitu eta nahi klase B pelikula haiek me encantan eta orduan, bai egia da, normalian pelikulaek, igual ez daudela guztiz bukatuak, bino gustatzen hau baitare hola izatea pelikula horiek ez. Eta de hecho, ni askotan etxean nozenean filminen edo, oza, holako pelikula bilatzeitut. Oza, da, pelikula askutrez. Ez, oza, bueno, diru gutxikin inak, efektu espezial gutxikin, edo, bueno, efektu espezial horiek bilatu beste modu bat, modu artisau batean itea, eta ez dakit, igual junaiz pixkat pelikulan kritikatik, bino nahi asko gustatu nago pelikula, eta esaten zaitute, oza, ordu terdioi pasatzean super azkar, eta aipatu duzun bezala, niretzako nabarmendu berden gauza da Manes Futxen lana. Fa, brutala.
Dei.
Baina nik uste zinean parte hartu izan dudu ez dakitze pelikuletan uste minio, hola, cameo uste dut, Balenciagan serian agertzen dela,
aldu izan.
Bino, ezagutzen dugu bueno, antzerki aretoetan ikusi dugulako antzesten, ez? Eta errepente pantalla hundira salto egitea eta hola egitea,
bai.
Nik uste sari bat minion gehiago merezi dula Manes Futxek.
Bueno, epatuzu filmin eta gaurkuan ingo dugu ataltxo berri bat estrenatu eta hortako kolaborazioa izango dugu, bino oantxea aurkeztuko dugu. Eta esan bezalaxe, ba, izango dugu orain, entzungo dugu minutu, bueno, denboratxo batean, duela pare bat aste azkeneko zinealdia entzun, eta beak idatzi zigun, proposamen berri bat iten, eta karo, egia da guk zinetako pelikulako, zinetan dauden pelikulak entzuten ditugula, bueno, ikusi, eta hemen honeak hartzen ditugula, binon, jende askok eta askok, ba, plataforma digitaletan dauden filmak ikusten dituzutela, guk baitaren nik egia esan oso gutxi, binon, hoxe, entzungo du jarraian, Luken Vicentek, gure oraingo kolaboratze berriak, ze bi pelikula gomendatuko dizkigun, eta zertikan, gomendatzen dituen bi pelikula horiek, eta ze plataformetan dauden.
Opa, egunon, opa Txili, opa Nika, ni Luken, eta, bueno, pixka esplikatuko dizkibe, azkeneko hastian, ikusi juten bi pelikula. Lehenengoa izango zen Get Out edo Déjame Salir, Netflixen aurkitzen zute. Eta da Jordan Peele zuzendaria zuzendutakoa. Eta pixka terror psikologikoi lantzen duna. Ola, sinopsisa pixka gainetik izango zen tipo beltz bat juten dela bere neska txurian gurasoak ezautzea. Eta rekalkatze dut beltza dela tipoa da tipa txuria, ze pelikulan azkenean bastante zer ikusi daka, ze justo hortaz dihu pixkat racismoa iburuz eta hortaz dihu, ze tipua horre iristen denean pues, ikusten du pues, majordomuak beltza dila, jardineroa beltza dela, no seke, eta horren pixkat hasten da enparanoiatzen, lan ze hostia da pasten hemen, eta dihu gehozta okerro, gehozta okerro, eta da pelikula horietako bat ezer jakin gabe eukitze izula pegatu hasi joira oso fara ordu terdia duratzen duna, edo olako zezu duratuko, o nahi behintzat, motz aintzian. Eia san pia rekomendatze dut, ze iruitzen hau azken aldian terror psikologiko hau Jordan Peele oso ondo haidela lantzen, eta hoi da nahi rekomendazioa, ikusi albazute, Netflixen do, pipa bat jan ikusten da gaina, eta oso ona. Eta gero bigarren pelikula pixkat arrarogo da, Amazon Primeen aurkitzegu, eta da inglesez Punch Drunk Love, gazteleraz uste dut embriagado de amor o borratxo de amor traduzitu zela. Eta hemen protagonista Adam Sandler da, eta zuzendaria Paul Thomas Anderson. Da pelikula Adam Sandler protagonista pixkat sentimendua edakala den boztian, fuera de lugar dola, bakarri sentitzen da, hiru edola barre batxure baita, mutil bakarra da, eta erotekaso asko egiten, orduan pixkat beti fuera de lugar sentitzen da, eta rekurritzen du, pues, linea erotiko batea, eta pues, linea erotiko hortatik aurrea, pues, pasten dira gauza batzuk pelikulan, pues, dena katastrofiko bihurtzen dutela, eta hoi da pelikula bat, Paul Thomas Andersonek zuzendutakoa, eta da pelikula horietako bat oso arrarua dela, inkomodua por momentos, musika, planuak, detaileak, dena do alkuidau landua, eta horrek egiten du gaur egun ja klasiko bat konsideratzea. Generua zaila bereiztea, ze badaka bere partetik alde romantiko bat, gero badakare bai akzioa, badaka drama puntua, eta orduan pixka diferentia. Nio oso pelikula gomendagarria. Eta, bueno, Txili izan hau bi izateko, minio, bueno, nik nire pelikula favoritu bare aipatu nahi nun gainetik, dela Crazy Stupid Love, Netflixen dakazute ikusteko aukera. Eta, hoi, ez dute zer gehiago esango hortaz, ikusi pelikula hoi, ze egitan ikusiko zuten pelikula hobena. Eta, bueno, hau da, hau edian ere pelikulak, hasi que ikusten bat juzeteo haber zer irutzei zuen, basan, eta ez bat juzete ikusi, ba, ikusi, pena meziutela. Enga, gero arte.
Hortxe ba, entzun dugu Luken, eta bain beti bezala, kartelera ibegira jarrikoa, datozen bi astetako pelikulak ikuste handika, zer dugu, ze berri dugu, zinetan, datozen egunetako.
Bueno, ba, zinean, aipatu txugun pelikula atzu jarraitzen dute, gaua ikusteko aukera aukiko zute baindikan, La Cena ebai, Los Domingos ebai, Mas Palomas jarraitzen du baindikan zine batzutan baitare, eta La Larga Martxak baitare jarraitzen du zinetan. Gero, aipatu ez ditugun pelikulak, bino ja, zinetan zedenak eta jarraituko dutenak, bueno, eta interesantia dena, bakarra aipatuko dut. Eta da, bai, zelbestia, bia, bueno, pues...
Bai, bai.
Bueno, dago beste bat Wicked B dela pixkat komertzialagoa, minio kritika osonak egutzen nahi da. Nik lehenengo atut ikusi ez dare, egila da oinarritzen dela Mago Dioz pelikulan, nahi pia gustat, de hecho, igandian berriz ikusi nun etxean pelikula asko gustatzen, no? Eta, bueno, Wicked B da parte, Ciudad sin sueño, da Cañada Realen gertatzen den historia bat. Nik ikusi nun ostiralean pelikula hau. Bueno, pues iguala, ez, baliabide gutxikin indako pelikula da, presupuesto gutxikin indako pelikula bada, ez di aktoriak, dia bertan bizi den persona batzuk iteute pelikulan lan. Minoretzako mezi du, ikustia ze gertatzen den olako toki baten, ez? Eta bueno, ze pelikula estrenatuko dian, eta ze pelikula dien interesantiak ostiraletik aurra ikusteko? Bueno, alde batetik Nuremberg, hemen Russell Crowek eta Rami Malek, Melrami Malek dia protagonistak, eta hau da bigarren mundu gerra bukatzen denia Nuremberko epaiketan inguruko pelikula bat. Gero, Flores para Antonio. Hau da Antonio Floresen eskeza biopika ez dare, dokumentala da. Alba Flores bere alaba da gidaria, historia guztiana. Ze azkenean Alba Floresek kontatzen du bere aita ezagutzen dula edabideetan agertzen dena ikusi dulako, edo YouTubeen dauden bideoak ikusi ditulako, minio beak galdera asko ez ditula egin bere inguruan dituen persona hoiei, ez? Eta dokumental honetan azkenean elkartzen da bere lagunekin, bere aitan lagunekin, bere bi izebekin, eta azten da behataz galdetzen. Eta gora parte material inedito pila bat dago baitare ikusi posibilena dokumentalan. Neri Antonio Flores pila bat gustatzen hau, minio pila bat, eta dokumentala ikusi nun ostegunean, aurre estrenatu zela niesenen, eta oso dokumental ona da. Eta gero aipatzeko baita ere beste pelikula bat aste honetan estrenatuko dela, eta da La Voz de Hint. Hau da, bueno, oso ezaguna egin da azkeneko zinema festivaletan, da Palestinako neska batek egiten dula dei bat, eta aida laguntza eskatzen bere gurasoak hil diela, eta bueno, nahiko famatua izan, nik ez dut pelikula ikusi, nio da pixka Palestinan tematikan inguruko pelikula bat. Eta gero ja, ba, urrengo astean ze pelikula estrenatuko dira, egia san, ez dira gauza oso interesgarriak estrenatuko. Bat da, Luis Tosarren pelikula berria, Golpes, hau, bueno, desentetan ate da zinemaretoetan trailerra, bueno, juten txanean
zineta, bai,
hoi da. Eta gero, hola, ipatzeko baitare dago, Noruegako pelikula bat, nik ez dara ez dutena ikusi, minio, zinema festivaletan kriston kritika aukiduna, eta da, balor sentimental. Neri hor iparraldeko zinea gustatzen hau, hasi que aukera baldin badago hemengo zine aretoetan ikusteko, oraindikan ez da esan nun egongo den, abenduan bostian estrenatuko da, hoi da dakigun bakarra, eta gero aparte, pues hoi ez, jaialditan Kanesen irabazizun pelikulu honenaren sarian, Torontoko festivalean ere, Sevillan ere, osea, aukitu premio de xente. Bino ez dakigun nun estrenatuko den. Norlako pelikula normalian Trueban Principen antiguo berri negoten dira, ez jugu niesenen ez da garberan aurkituko, bino bueno, gehatu izenakin, balor sentimental, eta ber, zemuzko pelikula den.
Ba, hoxe dozen astetako kartelera idagokion, bueno, berriak, eta honekin bukatuko dugu, gatu beti bezala, ba, Lukenek kasun da indun bezala aurreko edizioan, ba, gurekin hitz eginta, ba, edozein gomendio, aholku, proposamen desberdina jasotako irekia gaudela, 6-8-3-7-6-1-9 edo bestela gure saretan, eta honekin agurtuko gandika, mi esker, azkeneko saioa gatzen zaigu urtia bukatu horretik, eta horreritxe horretik, ba, ongi segi, eta zine asko ikusi. Hale,
aio.
Aio. Oihartzun irratia.eusen.